у Корнею.
Свабода ў турмах. Бабруйская акцыя мела працяг на Лубянцы. Як былы палітвязень Яўген Васькович ацэньвае перформанс расійскага мастака Пятра Паўленскага, а таксама сваё мінулае і як глядзець у будучае. У праграме, якую сёння падрыхтавала Алена Ціхановіч, таксама бярэ ўдзел праваабаронца Наста Лойка.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе? Яўген Васькович, адзін з апошніх беларускіх палітвязняў, на поўніцу ўжывае свабоду. Расійскі мастак Пётр Паўленскі, які ў мастацкай форме фактычна паўтарыў у Маскве акцыю Васьковіча і яго каманды, цяпер арыштаваны. Так званыя беларускія анархісты кінулі бутэльку з кактэйлем Молатава ў дзверы Бабруйскага КДБ. Ну, а Паўленскі абліў бензінам і падпаліў дзверы маскоўскай Лубянкі. Ён кажа, што перформанс быў пальчаткай у твар тэрарызму.
Горящие двери Лубянки – это перчатка в лицо террористической угрозе. И что как раз ФСБ, оно и несет угрозу 146 миллионам человек. Ну, все, военные суды подавляют любое проявление свободы воли. Ну и нужно с этим как-то, наверное, бороться, потому что это подавление жизни. Жизнь не стоит того, чтобы начать за нее бороться.
Так заявіў Пётр Паўленскі журналістам, седзячы ў закратаванай клетцы ў маскоўскім судзе. Ну, а Яўген Васькович цяпер сядзіць са мной у праскай студыі. Прывітанне.
Добры дзень.
Мы не ведаем, як ацэніць расійскі суд акцыю Паўленскага, бо не ясна, па якім артыкуле яго будуць судзіць. Это будзе хуліганства, вандалізм, пагроза жыццю супрацоўніка міліцыі або нешта іншае. Але расійскія медыі пішуць, што яму можа пагражаць прынамсі да 3 гадоў. Вам далі 7. Ці азначае гэта, што беларуская судовая сістэма самая суровая?
Ну, па-першае, на маю думку, беларуская судовая сістэма і ўвогуле сістэма Лукашэнкі, яна будуецца на тым, што наша дзяржава не такая вялікая, як Расія па колькасці і жыхароў і тэрыторыі, і на тым, што наша дзяржава менш моцная. То бок расейцы могуць сабе дазволіць нават не караць таго ж Паўленскага, калі на тое будуць прычыны. На маю думку, расейцы, менавіта ўлады, будуць сыходзіць з думкі насельніцтва аб гэтай акцыі. Бо калі насельніцтва будзе падтрымліваць, то яму дадуць тэрмін, можа, і больш за 3 гады. Я чытаў каментары на розных рэсурсах пра гэтыя дзеянні Пятра. Усе, ну не ўсе, але большасць людзей не задаволеныя тым, што ён зрабіў.
Як вы думаеце, чаму расійскія грамадзяне схільныя да такой пазіцыі, што з ФСБ не жартуюць?
З ФСБ не жартуюць, ну гэта заўжды, калі структура належыць да спецслужбаў, з імі баяцца жартаваць, бо напэўна ад таго, што вакол кожнай такой структуры заўжды ёсць таямніца, і то бок людзі не ведаюць, што ад іх чакаць.
А чым вам тады, я думаю, 20-гадовым беларусам насаліла беларускае КДБ? Чаму вы вырашылі з ім змагацца?
Беларускае КДБ гэта тая структура, гэта тыя людзі, якія робяць рэпрэсіі ў нашай краіне. Гэта менавіта праз іх улада ўздзейнічае на народ і менавіта праз іх запужвае народ. І таксама гэта тая структура, у якой вельмі шмат людзей, на маю думку, якія супрацоўнічаюць з ФСБ у рознай ступені. І то бок для беларускай дзяржаўнасці нават гэта вялікая небяспека.
Ну, а як ацаніла беларуская турма, вось калі вы ўжо туды патрапілі пасля прысуду, як ацаніла турма той, што вы туды прыйшлі як такі рэвалюцыянер, юны змагар з органамі?
Калі браць агулам, то асуджаныя даволі прыемна рэагавалі, бо яны прымалі гэта, паважалі. Некаторыя не адкрыта гэта рабілі, бо з'яўляліся там ці нейкія пасады займалі сярод асуджаных. А калі браць арыштантаў, у якіх якія жылі паводле крымінальнага кодэксу, то яны больш адкрыта гэта падтрымлівалі і з большай павагай ставіліся да гэтых дзеянняў.
Ну а як адбываецца так званая самарэкамендацыя вязня? Вось ён прыходзіць у камеру і павінен сказаць: так, мяне завуць, у мне такі артыкул. Як гэта адбываецца?
Ну, па-першае, калі вязень заходзіць у камеру, неабходна павітацца, сказаць, хто ён, і таксама паспытаць, што гэта за камера, ці нармалёвая. Ось, калі гэта нармалёвая камера, далей у чалавека звычайна спытваюць ужо самі людзі, за што ён сядзіць, увогуле ці нармалёва ў яго па жыцці. І калі ўсё будзе станоўча, то тады яму дазваляюць пакласці рэчы, кажуць, куды пакласці, і звычайна вараць гарбату, там п'юць, паляць цыгарэты, каб гэткая таварыскасць атрымалася, каб чалавек паціху ўліваўся ў кантынгент.
Вы гаварылі ў турме па-беларуску?
Так, я адразу, калі мяне пасадзілі, размаўляў па-беларуску, гэта было яшчэ ў Магілёве. Потым я, калі прывезлі на Бабруйск, мне папросту патлумачылі, чаму усе размаўляюць па-расейску ў турме. Гэта як такая інтэрнацыянальная мова сярод усіх асуджаных, бо усе сядзяць з розных краін людзі часта. Але я працягваў размаўляць па-беларуску з адміністрацыяй. Калі я ўжо прыехаў у калённю, я нават з адміністрацыі пачаў размаўляць па-расейску, каб чулі і астатнія асуджаныя разумелі гэтыя рэчы.
Ну, Женя, ваш тэрмін, можа быць, цягнуўся яшчэ і дагэтуль, але, на шчасце, у Беларусі здарыліся чарговыя выбары, калі палітвязні былі непатрэбныя. Вось грамадства ацаніла прынцыповасць таго ж Міколы Статкевіча, які быў палітычным супернікам Лукашэнкі і не папрасіў яго памілавання. Ну, але вы ж ўсё-такі выступалі не супраць прэзідэнта. Што вам тады замінала падпісаць просьбу аб памілаванні?
Справа ў тым, што прэзідэнт у нашай краіне зараз гэта той чалавек, которому падпарадкоўваецца менавіта гэты рэпрэсіўны орган. І гэты рэпрэсіўны орган дапамагае трымаць уладу, чаму і праводзяцца усялякага кшталту рэпрэсіі. І сэнс у тым, што калі чалавек просіць памілаваць яго, то ён кажа, маўляў, я быў дурнем, прабачце, я жадаю, каб мяне ўсе лічылі дурнем, але, ну, калі ласка, выпусціце мяне. Ось, таму, ну, мне гэта непрыемна, гэта не адпавядае маім прынцыпам. Я не жадаў прасіць кагосьці аб чымсьці, бо гэта таксама б прывязвала мяне ў абавязак да чагосьці. Калі я папрасіў, то бок я ўжо стаў не той, што лаяльным да ўлады, я проста яе падтрымліваю.
А скажыце, вось тое, што вас так часта каралі карцерам, гэта наступствы вось такой вашай упартасці альбо былі нейкія іншыя правіны?
Мае правіны заключаліся ў тым, што мяне хацелі неяк зламаць, то бок быў загад зверху, каб я сядзеў у карцары штомесяц. Вось. Але як пасадзіць, ну, у нас, напэўна, зараз і ва ўсім свеце ніхто з таталітарных рэжымаў не робіць усё так адкрыта і жорстка, то бок заўжды нейкую прычыну шукаюць, каб, ну, па законе, а адпавядае на сітуацыі ці не, гэта ўжо іншае. То бок вельмі часта па надуманых прычынах я папросту ў ШИЗа.
А ці можна ў турме выжыць, напрыклад, дзякуючы працы? Вось вы прызналі, што прайшлі такую эвалюцыю ад нежадання працаваць аж да авалодання новай спецыяльнасцю. Нават яна не мае мужчынскага роду, гэта швачка. Што вы шылі ў турме?
Я шыў вопратку. Гэта, па-першае, для мяне была такога рода выратаванне ад маладых супрацоўнікаў, которые не з'яўляюцца офіцерамі. То бок гэта людзі, якія не вельмі разумеюць, як сябе паводзіць з асуджанымі. Коли я приходил туда, до меня было меньше уваги, то бок меня завжди бачил только там майстер, еще пару милиціянтів и все. По-другое, это была спроба так зароблять там, але зароблять не праз офіційне, а не як там...
Подзароблять.
Так, ну таки левый доход, як кажуть, то бок.
Добре, а що такое був левый доход і що ви такое пошили, як можна було продати нікому там?
Ну, наприклад, там пришиваєш там, ну, штани можна пошити, можна кліфт пошити. Ну, що завгодно, що дозволяється у лягеры, і навіть спортивні там костюми і до того подобні речі, бо шмат у кого ірветься, все, але де гэта зашыць, каб гэта было больш-менш прыгожа.
Ну і як ви зараблялі? Якімі сродкамі, якою валютай?
Ну там одна валюта, гэта цыгарэты. То бок звычайна там такая больш хадавая валюта, гэта так званыя двушкі, гэта цыгарэты цэнавой катэгорыі, дзесьці НЗ, Мінск, прэм'ер, вось такія цыгарэты, вось іх за двушкамі. Была таксама крышачку менш хадавая, гэта цыгарэты Вінстон. Менавіта Вінстон. Не гэтай цэнавой катэгорыі, бо большасць людзей любіць гэтыя цыгарэты, таму на іх раўняліся.
Ну добра, але ўсё ж такі ў вас была нейкая афіцыйная норма, вы шылі і відаць нешта нейкая зарплата ў рублях вам ішла ўсё ж такі.
Як такой нормы ў нас не было, якую мне трэба пашыць, то бок я рабіў столькі, колькі я паспяваў.
Але не за бясплатна.
Офіційно не, мне налішувався нейкий заробок, але коли приходили отоварваться, я бачу, кольки мне за месяц залишувалося. Самое, напевно, больше, это 32 тысячи. Ось, а так было и...
Это в яким годе было 32 тысячи за месяц?
В 14-м. Ось, а у 15-м уже там и доляр, ну, коли на доляры переводить, то доляр, и там и 3000 наших рублей, там, ну, такие были суммы.
Свобода у тюрмах.
Як выжить у тюрьме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
Размова з Евгеном Васьковичем мы протягнем не в забаве, а зараз разваги правоборонцы Насты Лойки, якая брала удел у Лёся Евгена. Наста каже, что реабилитация былога вязня – сфера, якой мало займается держава и громадство, и означает, что гэтага не цурается церква.
Ну, держава, конечно, вельми формально подходит до этого процесса, то бок там есть некие минимальные гаранты за занятие працевладкования. Звичайно, на вызвольных людей есть особые квоты. В той же час мы стыкаемся с тем, что яны лечат, что функция державных органов после вызволения у тым, как наоборот контролировать человека, как он ничего нового не здействовал, вместо того, как допомагать и сприять ему включение в это громадство назад после разневоления. И хотелось бы, как эта рестализация працевала больше эффективно, как были специальные громадские объединения, рухи, которые помогали людям проводить им психологическую працу, помогали там некой гуманитарной минимальной допомогой, помогали там профессийной адаптации, там, и с пошуком працы, и с пошуком житла, там, научиться коммуниковать с людьми, там, не по зэковских законах, не на жаргоне, грубо говоря, а навыть некий культурный уровень наверстать людям, потому что, это больше, когда это протягивает термин изневоления, там, после трех годов наступает очень серьезная деформация особы человека, и, конечно, это потребует больше серьезной працы с людьми. И, конечно, недостатково будет только працы вот с людьми такой после вызволения. Тут очень важно то, что отбывается с человеком, покуль он был изневолен, что замедляется на стадии навод следства и суду, и плюс то, там, что замедляется после. Это такие великие, тяжкие лёс. И ну, мне вельми шкода, что я не бачу там мостных организаций, там, те руха, те идеи, чем можно допомогчи. Да? Сама высказать думку, она слабо развитая, и, конечно, навод размова культурной реформы Беларуси вельми мало. И это та сфера, якая потребую, мне подается, в первую чергу, некого вмешательства, неких там нового руху развития. И тут мне подается, что один, кто зараз играет некую роль, это навод некие там религиозные организации, потому что там и про православных, и про католических, и про исламских церквах часто бывают такие центры специально для зневоленных. И это, напевно, единое вот место, где им допомагают. Потому что навод люди часто, когда употребляют зневоление, они там начинают разважать уже про некие моральные духовные каштовности, а левим часто, кто кинул изваляются, они снова думают, там, как бы похудшие из крайности сеть, грубо кажучи, просто потому, что они не могут найти свое место.
Кажа Наста Лойка. Гость сегодняшней программы «Свобода у турмах» былы политвязень Яуген Васькович. Теперь он проходит месяц реабилитационного отпочинку у Чехии. И это, как он отзначает, выник добрых сувязей белорусских правооборонцев с чешскими. Женя, як у вязня з'яўляецца свой праваабаронца? Гэта такі дадатковы адвакат, гэта яго добры анёл ці проста добры знаёмы?
Ну, я увогуле гэтых працэсаў не ведаю, але мне заўжды пісала Наста Лойка, і заўжды яна клапоцілася з самага пачатку аб тым, што са мной адбываецца.
А вы асабіста не былі знаёмыя?
Асабіста, здаецца, былі, але ну, не так, каб вельмі сильна шмат мелі зносіны. Таму, калі яна дасылала лісты, гэта было вельмі прыемна, бо яна заўжды з лістамі дасылала яшчэ ўсё, што было неабходна, там, ну, для таго, каб напісаць ліст, для таго, каб кагосьці павіншаваць. І вось тое, што яна рабіла, гэта вельмі падтрымлівала, бо яна заўжды звязвалася з кімсьці, заўжды дапамагала, калі ж аб чымсьці папросіш, гэта той чалавек, які насамрэч як сувязь са свабодай. Тым больш, што, канешне, бацькі ўсё, але бацькі больш цікавяцца мной, а не тым, што яшчэ там адбываецца.
Ну і дзякуючы кантактам Насты Лойкі вас у Чэхію запрасіла чэшская правоборонча організація «Чоловік в тісні», «Чоловік у недолі». Яку вони вам пропонували програму? Це був санаторій, поліклініка, що ще?
Ну, мені одразу, тут мені займається Маркета Качнарова, вона пропонувала ці курорт, ці знаходиться в Празі, ходити до лікарів і навучатися, зустрікатися з людьми різними. І що увогуле пожадаю? То я выбрал, конечно, другий вариант, бо гэта найбольш цікава. Я уже, можно сказать, отпачыў за 4,5 гады. То бок просто сядзець, нічога не рабіць, гэта не цікава. Цікавей значна мець зносіны з рознымі людзьмі. Тым больш тут цікавых людзей значна больш, чым у Беларусі.
Ну, што вы паспелі ў Чэхіі пабачыць? Чым гэтая краіна вас уразіла ці здзівіла?
Ну, у Чэхіі я яшчэ не вельмі шмат побачу, але ездили у горы, якія яны тут зовуть холмами только, невысокие, кажуть. Так само по Празе крышечку экскурсию провели. Так само, ну, я завжди користаюся громадським транспортом, і то бок, можна сказати, вивучаю Чехов кришечку, що це за люди і до того подобні речі. Ходив по барах, там, ну, як тут зовуть господи, ось.
Але мне... Смакує вам піва чеське?
Так, чеське піво мені вельми сподобалося. До речі, хочу зауважити, що ось моє любиме, це Велкопоповецький козіл темний, у Білорусі не вельми сильно відрознюється від чеського. Якось, звісно, білоруського чисто пива і чеського – це зовсім велика розниця.
А як буде протягуватися ваше життя у Білорусі? Ви маєте працю тепер у Білорусі?
Так, я працюю у редакції «Бобруйського кур'єру». Зараз, на жаль, нема газети у нас, але є сайт, на яким виставляють місцеві новини завжди. І я працюю там і надалі. Так само я займаюся політикою, я з'являюся регіональним координатором «Молодого фронту». Ось зараз, коли я вже і відпочив, і виздоровлюся, я приїду і вже більш щільно цим усім займуся, бо у мене буде і час, і жадання.
Калі-небудзь, азіраючыся назад, вы задаеце сабе пытанне такое, ці варты быў той ваш учынак, 4 гадоў несвабоды?
Я ўжо не азіраюся назад, бо насамрэч тое, што я зрабіў, было трэба зрабіць, каб я неяк адукаваўся, неяк пазнаў жыццё і каб тое, што было, не затрымлівала мяне. Вось гэтаму я таксама навучыўся там. Мінулае для мяне зараз ужо ў мінулым застаецца. Я гляджу на тое, што ёсць зараз. І стараюся менш марыць аб тым, што можа быць там калісьці будзе. Ось ёсць момант зараз, ім трэба жыць. Пражываць, то бок, жыццё цяперашнім часам цалкам.
Можна падсумаваць коротка, чаму турма навучыла?
Турма навучыла дзейнічаць, па-першае, больш асцярожна, па-другое, разважлівасці. І таксама навучыла турма цаніць чужыя каштоўнасці яшчэ больш, бо я пачаў разумець, што калі я паважаю і свае каштоўнасці, я павінен паважаць і чужыя. І толькі тады можна неяк узаемадзейнічаць і пазбягаць канфліктаў.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
Сённяшнюю перадачу «Свабода ў турмах» падрыхтавала Алена Ціхановіч. У выпуску ўдзельнічалі былы палітвязень Яўген Васьковіч і праваабаронца.